Биз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 7-июнь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украинанын Луганск, Донецк жана башка облустарында орус-украин күчтөрүнүн айгышкан кармашууланууда. Түркияда соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Ысык-көлдүн сырт өрөөнүндө калың жайган кардан улам жергиликтүүлөрдүн ондогон малы кырылды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Донбасстагы Северодонецк шаарында украин күчтөрү кайрадан орус армиясынын чабуулуна кабылды. Бул тууралуу Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай 6 июнда билдирди. Ишембиде украин күчтөрү калаанын дээрлик жарымын кайра өз карамагына кайтарганы белгилүү болгон.
Нашим захисникам вдалось на певний час зробити такий контрнаступ. Вони
биздин коргоочулар кайсы бир убакытка каршы чабуулга өтүп шаардын дээрлик жарымын бошотуп алышкан, бирок кырдаал биз үчүн кайрадан начарлап кетти, деди Гайдай. Ал орус армиясы туш келди артиллериялык чабуулун 2 эсе көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертти. Орус аскерлери ошондой эле Донецк облусундагы Славянск жана Святогорск шаарларына чабуулдарын күчөтүшкөнүн Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. 6 июнда Украинада журналисттер күнү белгиленди. Согуш башталганы бул өлкөдө 32 журналист набыт кетти. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министрлиги дары дармектерди сатып алууда бюджетке 4,500,000 сом зыян келтиргенин кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, министрликке караштуу улуттук госпиталдын кызмат адамдары былтыр май-ноябрь айларында иммуносупрессивдүү дарыларды жогорулатылган баада сатып алуу үчүн сынактын жыйынтыгын 3 жолу негизсиз жокко чыгарган. Башкы көзөмөл органы ЮХА деген компания тендердин жеңүүчүсү деп табылып, ишкана менен 41,000,000 сомдон ашуун дары дармекти сатып алуу боюнча пайдасыз келишим түзүлгөнүн, андан казынага 4,508,000 сом зыян келтирилгенин билдирди. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишим түзүү беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 2 июнда коррупцияга шек саналып кармалып, бир айга камалган. Башкы прокуратура ага карата 7 кылмыш ишин козгоду. Андан тышкары министрликтеги жетекчилик кызматты ээлеген 3 кишиге дагы иш козголуп, алардын 2 камакка алынды. Бир катар Балкан мамлекеттери Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун учагына аба майданын ачуудан баш тарткандыктан ал Сербияга сапарын токтотууга аргасыз болду. Бул тууралуу ал өзү:
Произошло, конечно, немыслимое. Я понимаю интерес, который вы проявляете.
Албетте, ойго келбеген иш болду. Мен бул окуяга силердин кызыгууңарды түшүнөм. Бул көз карансыз мамлекетти тышкы саясаттын өткөрүү укугунан ажыратуу деп эсептейм, деди Лавров. Интерфакс маалымат агенттиги жогорку даражалуу орус дипломаттарынын бирине таянып, НАТОго мүчө Болгария, Түндүк Македония жана Монтенегро сыяктуу мамлекеттер Лавровдун учагына алардын аба майданы аркылуу өтүүгө уруксат бербей коюшканын жазды. Лавров Сербияда бир катар бийлик өкүлдөрү, анын ичинде президент Александр Вучич менен жолукмак. Белград Орусиянын Украинага басып киришин айыптаганына карабастан, Евробиримдикке кошулуп Москвага санкция киргизүүдөн баш тарткан. Иликтөөчү журналист Болот Темировко козголгон иши боюнча Бишкек шаардык соту анын мамлекеттик айыптоочулар келтирген далилдерди милициянын сурак протоколдорун жокко чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган жок. Журналист жана жактоочусу милиция кызматкерлери Темировду кармаган учурда баңгизат табылганы камерага түшпөй калганын, баңгизатты укук коргоо кызматкерлери салып койгон деп эсептешет.
Сурастыргандагы четке кагуудагы суранганбыз, сабак улуталат, мүнөттүн ичинде чечим чыгара коесуз, кирип эле чыгыңыз да,
деди Болот Темиров. Шаардык сот бул чечим боюнча билдирүү жасай элек. 18 майда бул өтүнүч Свердлов райондук сотунда да каралып, канааттандыруусуз калтырылган. Журналистке баш аягы 4 иш ачылып, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Ал эми УКМК жана Ички иштер министрлиги журналистке буттоосу болуп жатканын четке кагышкан. 6 июнда Ош шаарында Ихсан Турак жай кооперативинен үй ала албай жаткан 30 киши акцияга чыгышты. Чогулгандар кезеги келгенине карабай турак жай ала албай жатканын айтып, президентке укук коргоо органдарына кайрылуу жолдошту. Алар бийликтен Ихсандагы үлүшчүлөрдүн акчасын өндүрүп берүүнү өтүнүштү. Буга чейин Ихсан кооперативиндеги каржылык чыр-чатактар тууралуу компаниянын негиздөөчүсү Акинайбек Мурзаева видео кайрылуу аркылуу элге түшүндүрмө берген. Анда турак жай сатып алуучулардын тизмеси камтылган онлайн портал ирет делип жатканын айткан. Ички иштер министрлиги Ихсан Групп ЛТД турак жай кооперативине 2021 жылы кылмыш иши козголгонун иш кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен тергелип, сотко чейинки өндүрүштү министрликтин тергөө кызматы жүргүзүп жатканын билдирген. Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз, мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70 тегерегинде. Улуттук банк буга чейин элден акча чогултуп, анын үстүнө кошуп үй алып берүүнү вада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Тайландта 9 июндан тартып медициналык максатта кара курай өстүрүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу Тайгер басылмасы жазды. Тайландтын саламаттык сактоо министрлиги кара курайды маңзаттардын тизмесинен өчүрүү чечимин кабыл алды. Мындан улам сот кара курайды өстүрүү, жайылтуу, колдонуу жана сактаганы үчүн айыпталгандардын баары кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын билдирди. Ошондой эле буга чейин айыппул төлөгөндөрдүн акчалары дагы кайтарылып берилет. Жаңы мыйзамга ылайык кара курайда маңзаттын көлөмү 0.2%дан ашпаса, аны колдонууга уруксат берилет. Ал эми бул өсүмдүктү үйүндө өстүрүүнү каалагандар атайын тиркемеге катталышы зарыл. Бирок кара курайды коомдук жерде тартууга тыюу салынат. Эрежени бузгандар 3 айга чейин эркинен ажыратылышы же $550 айыппул төлөшү мүмкүн. Тайландтын өкмөтү мындай кадамга медициналык туризмди өнүктүрүү жана экономиканы көтөрүү максатында барган. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 70 кг салмакта биринчи орунга көтөрүлдү. Ал 5 июнда Казакстанда өткөн Булат Турлуханов кап эл аралык мелдеште жергиликтүү балбан Родион Анчугинди утуп алтын медаль тагынган. 23 жаштагы Акматалиев былтыр Норвегиянын Осло шаарында өткөн эркин күрөш боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байга алган, ушул эле жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионат алган. Жаштар арасындагы Азия чемпионатында жана быйыл апрелде Монголиянын Улан-Батор шаарында болгон күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында күмүш медаль тагынган.
Рахмат, акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Украин күчтөрү айыгышкан кармашта Северодонецк шаарынын тең жарымын кайрадан өз көзөмөлүнө алды. Орусия чакан жетишкендик катары Луганск облусундагы аталган шаарды ээлеш үчүн аны катуу талкалап жатат. Мындан башка багыттарда да атышуу уланууда. Батыш өлкөлөрү Киевке алыс аралыкка атылчу куралдарды жеткирүүдө. Москва болсо анын кесепети оор болорун эскертүүдө. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Соңку суткалардагы айыгышкан кармаштар Украинанын Луганск облусунун Северодонецк шаарында жана Донецк облусунун Славянск шаарында болду. Орус күчтөрү эки калааны тең артиллерия жана бомбалар менен дээрлик талкалап салды. Дүйшөмбүгө караган түнү Украин бийлиги алардын аскерлери Северодонецктин жарымын кайра көзөмөлүнө алышканын маалымдады. Украин президенти Владимир Зеленский согуш тилкелерине чейин барып, жоокерлер менен аскердик пландарды талкуулады. Иш жүзүндө ал орус аскерлери басып алган аймактарга бир нече чакырым жакын жерге чейин барды.
Биз Лисичанск жана Солидар шаарларында болдук. Жоокерлерге дем күч берип, колдомду билдирип келдим. Аларга бир нерсе алып бардык, анын чоо жайына токтолбой эле коеюн. Аскерлерден элибизге да абдан маанилүү нерсе, ишенич алып баратабыз.
Деп кайрылды өз сапарынан кийин Украин президенти Владимир Зеленский. Орусия Украинага басып кирердин алдында Луганск менен Донецктеги жикчил республикаларды көз карандысыз мамлекет катары тааныган. Орус күчтөрү Киевти жана башка аймактарды басып ала албаган соң аталган эки облустун администрациялык чек араларына чейин ээлеп алууну көздөп жатат. Бирок башка багыттарда деле аткылоосун токтоткон жок. Херсон, Запорожье, Харьков, Николаев, Одесса облустарына улам-улам ракеталык, артиллериялык жана авиациялык соккулар жасалып жатса, Киевке кайрадан жаңы сокку курулду. Украин темир жолдору ишканасынын өкүлү Сергей Лишенкий Киевте буларды билдирди.
Орусия ракеталык соккуларын Украинадан Европалык рынокко дан азыктарын ташуучу вагондорго жана башка соода вагондоруна талкулоо үчүн пайдаланып жатат.
Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин эгер батыш өлкөлөрү Киевти узак аралыктагы ракеталык системалар менен камсыз кыла турган болсо, анда Москванын жообу катаал болоорун эскертти. Кремль ал куралдар Орусиянын аймагына соккуруу үчүн пайдаланылат деп чочулап жатат. Орусиянын президенти Владимир Путиндин сөзүн мамлекеттик телеканалдар мындайча келтирди.
И вообще вся эта возня.
Менимче кошумча курал жеткирүүгө байланыштуу ызы чуунун баары бир эле максатта. Куралдуу жаңжалды дагы созууну көздөйт.
Ошол эле ракеталык системаларды алар алыс аралыкка чейин колдонушу мүмкүн да.
Ооба, аны үчүн ракеталар керек. Эгер алар жеткирилсе, анда биз тиешелүү жыйынтык чыгарып, өзүбүздүн кыйратуучу каражаттарыбызды колдоно баштайбыз. Буга чейин соккурула элек объекттерди бутага алуу үчүн бизде күч жетиштүү.
Украина Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн артиллериялык курал жаракка муктаж экенин билдирип келет. Мурдараак АКШнын президенти Джо Байден Вашингтон Хаймарс жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системасын Киевке берүүгө макул болгонун, Украин бийлиги бул куралды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонбо тууралуу убада бергенин жарыялаган. Украиналыктар 300 чакырымга чейин атылчу курал сураган. Хаймерс системалары 80 чакырымга чейин атылат. АКШнын коргоо министринин саясат боюнча орун басары Колин Кал куралдар Украинага жакын жайгашкан мамлекеттерге жеткирилгенин маалымдады.
Президент Байдендин бул ыктымал чечимин аткаруу жана украиндерге ыкчам жеткирүү үчүн коргоо министрлиги Хаймар системаларын Европага жайгаштырды. Бул ал системаларды коопсуз жана эффективдүү пайдалануу үчүн, ал куралдарды тейлөө үчүн да зарыл.
Ал ортодо Улуу Британиядагы Вашингтондун артынан алыс аралыкка атылчу ракеталык комплекстерди Украинага жеткирерин жарыялады. Британ коргоо министри Бен Уэллес алар Киевке берчү М-270 жапырдаткылоочу системалар Украинаны Орусиянын чабуулдарынан коргоого жардам берет. Аталган системалар 80 чакырымга чейинки бутаны таамай жок кыла алат, бирок 300 чакырымга чейин атууга мүмкүнчүлүгү бар. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына 24 февралда басып кирген. 4 айга таяп бараткан согушта эки тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундардан миңдеген курмандыктар болду. Дээрлик 7 миллиондой тургун Украинаны таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Ушул айдын башында Bloomberg телеканалы дүйнөдө 20 өлкөнүн ичинен Туркияда эң жогорку инфляция катталганын кабарлады. Тизменин сап башында 73% көрсөткүч менен Туркия турса, андан кийин узактан бери экономикалык кризиске баткан Латин Америкасындагы Аргентина турат. Латин Америкасындагы бул өлкөдө инфляция 51% чыккан. Көз карандысыз изилдөө борбору Туркияда экономикалык абал иш жылытарлык эмес экенин, Туркияда жылдык инфляция май айында 160% ашып кеткенин жарыялады. Турак жай, тамак аш жана үй эмеректеринин баасы мурунку айларга салыштырмалуу кескин кымбаттаган. Муну менен катар былтыр түрк лирасынын наркы кескин түшүп кеткен. 6 июнда 1 доллар 16,5 лира, евро 17,5 лирага жетти. Эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги быйыл эң аз маянаны 5000 лира деп бекиткен. Бул сумма учурдагы доллардын курсу менен санаганда 301 доллар. Түрк жергесинде кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер. Дээрлик көпчүлүгү эң аз айлыкка иштейт. Лиранын нарксыздыгына борбор азиялык мигранттарга катуу сезилип, алар тапкан ташыган аны эч нерсеге жетпей калганын айтышат. Стамбул шаарында суулук салонун иштеткен кыргызстандык Назикат учурда түрк кардарларына караганда чет өлкөлүк кардарлары көбөйгөн, ал эми тейлөө акысы кымбаттаганын айтты.
Германиядан, Америкадан, Дубайдан, короче, дүйнөнүн бүт жагынан, даже Казакстандан, Өзбекстандан деле келип свадьба кылышып, бул жакта ошо биздин кызматтар сурагандар көп болуп атат. Ошо именно макияжга, чачка. Мисалы отельге барыш азыр $100. Мисалы обычный чач макияж. Свадебный болсо ошо $250 башталып атат. $250.
Дейт кыргызстандык Назикат. Ал эми Түркиядагы чет өлкөлүк мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Лина Global Consulting фирмасынын жетекчиси Халюк Атлы үй жай менен батир баасынын кымбаттаганы мигранттарга залакасын тийгизип жатканын айтты.
Үйдө иштегенде кичине акча топтой алып атышат. А так өзү квартирасынан кеткендер бул жакта ошо квартиранын баасы 3 эсе көбөйгөн. Анталияда ошо Кони Алты менен Лара деген район бүт эле орус, украинец, белорус, анан Европадан келген акчасы бар мигранттар, акчасы бар кишилер, туристтер ошол жакта калып атат.
Дейт Халюк Атлы. Өткөн айда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинада согуштан качып түрк жергесине кирген качкындардын саны 100 000 жеткенин айткан. Өзгөчө Анталия жана Муула аймактарында үйлөрдүн баасы кымбаттап, ижара акысы асман чапчыганы байкалууда. Ушул айдын башында Түркиянын соода министри Мехмет Муш экспорт май айында өткөн жылга салыштырмалуу 15% өскөнүн бул өлкөгө $19 миллиард киреши алып келгенин жарыялады. Түркия өткөн айда эң көп Германия, АКШ жана Иракка өнөр жай товарларын саткан. Көп жылдардан бери Стамбулда дүңүнөн соода кылган Толкун Турдугулова лиранын куну төмөндөп, жергиликтүү товарлар кымбаттаганы менен чет өлкөгө соода кирешелүү болгонун жашырбайт.
Турса да инфляция болуп долларын көтөрүлүп кетиши, чынын айтсам, мага жакшы эле болуп атат. Анткени мен товарды доллар менен эмес, түрк лирасы менен алам. Баалар бир аз көтөрүлгөндө деле, андай деле терс таасирин деле көрбөй элемин. А вот эми азыр му акча которуу эмеси проблема эме болуп атат да, аябай көйгөй. Золотой корона менен келген акчаларды жанагындай алган пункттардан ала албай атасың, алганда да үжүрөт талап кылынып атат, экинчи үжүрөт. А мен азыр контакт менен иштейм, эстер үйүнө менен иштеген үчүн эмеде кезекте күтүп анан алып атабыз да, бир аз ушу акча котормо жагы бир аз оор болуп атат.
Деди Стамбулда соода кылган кыргызстандык Толкун. Апрель айынын соңунда президент Режеп Тайып Эрдоган инфляция май айынан кийин жаңы таштай турган кадамдарыбыз менен төмөндөй баштайт деп билдирген. Анткени менен жергиликтүү серепчилер белгилегендей, дал ушул май айында болуп көрбөгөндөй кымбатчылык катталды. Экономисттер азык түлүктүн баасы 10% ашык өсүп, бир жылда 115% кымбаттаганын белгилешет. Бир жыл мурун бензиндин 1 литри 7 лира болсо, ушул күндөрү 25 лира. Талдоочулар 1 литр бензин 30 лирага чейин чыгышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Быйыл 1 200 000 ашык чет өлкөлүк жаран Түркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Дээрлик көпчүлүгү 1 жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ысык көлдүн сыр төрөнүндөгү калың кар малчыларды катуу түйүшкө салды. 23 майдан баштап 2-3 күн жааган кардан малчылардын ондогон малы кырылып, жайлоодогу кайыңды кыштоосуна жолу толук ачыла элек. Айрым фермерлер табигый кырсыктарга чукул чараларды көрбөйт деп тийиштүү органдарга, жергиликтүү бийликке нааразы болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баардык иш аракеттер көрүлгөнүн билдирди. Теманын кабарчысы Токтосун Шамбетов улантат.
Канча күндөн бери жатабыз талаада, айлык муттур келет, кайра кетет, эмне кылабыз, эмне кылабыз деп. Акимдер деле келет, эмне кылабыз дейт. Облосуна МЧС келет, карайт дагы, жасайт, аракет кылабыз деп коюп эле кетип калышат. Биздин көйгөйдү чечеби же чечпейби, мен ошого жаман. Мына эми азыр бүгүндөн баштап, мына бүгүн саат, бүгүн мына 4 июнь 2022 жыл. Мына мен азыр продукты менен кетип атам. 12 короо жөн эле калып атат. Мал салы дагы мейли, адамдар эмне болуп атат? Бир мындай кыймылдап койбойсуңарбы?
Видеодо сүйлөп жаткан фермердин аты жөнү Кубан Маданбеков. Ал 4-июнда сыр төрөнүндөгү кайыңды жайлоосуна малчыларынан кабар алууга баратып, машине өтө албай калган ашуудан жөө жөнөп жатып бул тасманы жаздырган. Азырынча кайыңды аймагына жол толук ачыла элек. Кубан Маданбековдун атасы, Аксуу районунун тургуну Оңолбек Маданбеков баласы менен байланыш электигин билдирди.
Менин балам менен жогору жакта эң эле мени кең эле башында да ошол андан берки топоз, андан берки жакында көчүп барганда бир мал чабар болсо үчөөнөн кабар жок болуп турат азыр. Эми кырылгандан калдык го, көчө түштөн кийинден башта эмне болсо да эриди да, жайып берди. Азыр чөп деле барганын кереги жок. Биз только информация. Ошо биздин зонадан жанагы 8 информация келип атат, бирөөнө ошо 40 жакын бир ороодон. Калганы 10 чактыдан, бирок бодолор алыс кетет. Анан жылкы менен жанагы уйлардан кабар толук ала элекпиз дейт. Эмне болсо деле балам келди го, эмгичекте такы сыяз болбой атат. Ат менен кеткен соң азыр бүгүн келди, азыр ушул убакта келип атышы мүмкүн.
Жалпы сырт өрөөндө Ак Суу жана Жети Өгүз райондорунун малчылары жайлаган 5 жайлоо бар. Алар Оттук, Эчкили Таш, Көөлү, Эңгилчек жана Кайыңды. 29 майдан баштап жайган кардан кийин Эчкили Таш менен Кайыңды аймагы 4-5 күн байланышсыз калды. Учурда Кайыңды аймагына жол ачуу аракети жүрүп жатат.
Мыйзамга таяна турган болсок, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жарандык коргоо министрлиги болуп эсептелет да. Биз жайыттарды же малдарды же жаныбарларды коргобойбуз. Аларга соответствующий башка службалар, тиешелүү службалар иштейт. Жолдор тоже бизге караштуу эмес. Анан мага кесеки окуялар боюнча эми ооба кар жаады, мал кырылды, чөп жетпей калды деген эми баары түшүнүктүү. Бирок биз анын алдында бир нече оповещенияларды бергенбиз. Анан жасалган жумуш боюнча бүт жерлерге биз ошо колубуздан келишинче жергиликтүү бийликке жардамдаштык. Погран службадагы аябай катуу көмөктөштү, частныйлардагы көмөктөштү, чөптөрдү жеткиздик. Мына Жети Өгүз районуна берки түпсүп, берки ал райондор бүт бар тынч. Анан мына Ак Суу районунда эң мындай орчундуу Кайынды. Таш көчкө түшүп бир 3 участоктон, 2-3 участоктон таш көчүп жолду жаап калды.
Министр жайкы кардын кесепетиндеги жалпы чыгым эсептелип жатканын маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 2 июнда парламентте сырт өрөөндөгү абал жөнүндө акыркы маалымат берип жатып, анда Ак Суу жана Жети Өгүз райондорунан 1000 жакын кой эчки, 200 бодомал жылкы өлгөнүн айткан болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күнү сырт өрөөндөгү малчыларга той жеткизип, колдон келген жардамын берип жатканы жөнүндө баймай кабар таратып жатат. Буга чейин жергиликтүү бийлик сырт өрөөндөгү калың кардан улам баардык чаралар көрүлүп жатканын билдирген. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Уланбек Далиев учурда чыгымдар толук эсептелип бүтө электигин билдирди.
Азыр мен чогулуп турам биринчиден, экинчиден толук маалымат чыга элек азыр. Так иштелип атат. Толук маалымат келгенден бербесек азыр бере албайбыз го. Ал иштеп атышат бүгүнкүгө чейин азыр МЧС дагы, жергиликтүү бийлик дагы.
Сырт өрөөнү деңиз деңгээлинен 2,5-3 метр бийиктиктеги Ысык Көл облусундагы жайлоо. Ал жерге малчылар жайкысын жайлагандан сырткары да кыштоолор бар. Ал өрөөндө элдин киреше булагынын негизги бөлүгү мал чарбасы. Токтосун Шан.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Кыргыз гезиттеринде бийлик, оппозиция, саясий, экономикалык, маданий темадагы материалдар арбин жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Майдан кейжи гезити курултай темасынан айрылып, андай түзүм жаңы совет бийлиги шартында азын-олок иштеп калганын, Кыргыз автоном облусу тушунда парламент милдетин курултай аткарганын жазды. Басылманын ырасташынча жер-жерлерден шайланып келген эл өкүлдөрү борбордук аткаруу комитети БАКта эл комиссардар советинин төрагасын шайлаган министрдер курамын бекитип, республиканын социалдык экономикалык маселелерин талкуулаган, бюджет кабыл алган. Курултай ал кезде башкаруучу түзүм эле, эми болсо кеңеш берүүчү орган катары уюшулууда. Кезектеги курултайга келчү өкүлдөр жергиликтүү бийликтин элегинен өтөт. Бул жагынан алганда курултай аны демилгелегендердин каалагандарындай калыс объективдүү ойлорду, сунуштарды айткан көз карандысыз өкүлдөрдүн эмес, дүжүрбалдардын, чалдардын, айымдардын тобуна айланып кетиши толук мүмкүн деп жазат макала автору. Жаңы мыйзам долбоорунда курултай жергиликтүү бийликтин энчисинде калчу бир топ маселелерди өзүнө алууга аракет кылууда. Курултай республикалык деңгээлде гана өтүшү керек. Ал эми азыркы мыйзам демилгечилери сунушулган долбоор өтсө, парламентти жоюп, анын функциясын 1925-26 жылдардагыдай кылып, курултайга өткөрүп берүү керек деп белгилейт макала автору. Де-факто кезиндеги макаласында Илимпоз Жумагулбай Тилдеев экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп кеткен Карабай Абиков тууралуу баяндаган. Карабай Абиков 1942 жылы туткунга түшүп, Германиянын Берген Бельзен концлагерине кармалган. Антип Дайнс жоголду делип, туткундуктун оор азабын тарткан кыргыз жоокерлери көп болгон. Автордун маалымдашынча, жалгыз Погеген лагеринде эле 244 кыргыз аскерлеринин тизмеси турат. Сувалки концлагеринде 328 кыргыз жоокерлери туткундуктун азабын тарткан. Улуу жеңиштин 77 жылдыгын ураалап эле тосуп койбой, мамлекет тарабынан колдоо болсо, тарыхчы илимпоздор чет жердеги архивтерден туткунга түшкөн жоокер кандаштарыбызды таап, эскерүү китебин чыгарсак, кеч болсо да, эч болбосо дайынсыз жоокерди издеген туугандарынын көксөөсү сууп, атуулдукта, адамдыкта милдетибизди өтөгөн болот элек деп жазат Жумагул Байдилдеев. Басылмада Бишкек шаар башчысы Эмилбек Абдыкадыров тууралуу пикирге да орун берилген. Буга чейинки шаарды башкаргандар жасайбыз, аткарабыз деп кабат кабат убадаларды беришчү эле. Эмнегедир эми экебиз антпей атат. Талкан жутуп алган суун чукпайт, балким мурдагы мэрдердей болуп 6 айга жетпей ордумандыр кирип кете турган болсом, оозун желин куротуп эмне кылам деп үф деген воздухту аяп турабы, ким билет аны. Иши кылып ичибиз чыкпай турат.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс басылмасы Равшан Жээнбековдун алсыз кичинекей болсо дагы бийлик оппозиция менен эсептешүүсүз арыл деген маегин жарыялады. 2 жылдан бери авторитардык өлкөгө айланган Кыргызстанда оппозиция болуу кыйынга туруп калганын, бийликке жакпагандарды камоо коркутуу тоноо күчөп баратканын белгилеген саясатчы бириккен демократиялык кыймыл түзүшкөнүн, анын максаты бийликтин туура эмес кадамдарын айтып туруу экенин белгилеген. Мурдагы бийлик бизди саясаттан жок кылгысы келсе, азыркы бийлик дагы бизди саясаттан жок кылганга аракет кылып жатат. Бирок алар канчалык пландабасын, баары бир Кыргызстанда реалдуу процесстер бар. Эгерде тарыхты карай турган болсок, оппозицияны жок кылабыз деген бийликтин тилеги эч качан ишке ашкан эмес. Дайыма камалган оппозициялык саясатчылар акталган. Койташ окуясы боюнча соттолуп жаткандардын баары эртели кеч акталабыз. Койташ окуясын пайдаланып бизди жок кылабыз деген бийликтин планы, максаты ишке ашпайт, дейт Равшан Жээнбеков. Ушул кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев ушул эле гезиттеги маегинде, чынын айтсак, Кыргызстандагы саясий акыбал мынчалык туңгуюкка калган учур болгон эмес. Салыштырмалуу башка президенттердин тушунда кандайдыр бир жолдор, сүйлөшүүлөр менен чыгып жүргөнбүз. Өзгөчө бүгүнкү бийлик бир учурда эки үстөлгө отурууну көздөп, каатчылык абалга келип отурат, дейт. Политклиника медиасы президент Садыр Жапаровдун башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызматынан убактылуу четтетүү чечиминин мыйзамдуулугун иликтеп көргөн. Басылманын ырасташынча, президент башкы прокурорду кызматтан четтетүү үчүн Жогорку Кеңеш депутаттарынын жарымынан көбүнүн макулдугун алышы керек болчу. Бирок бул маселе Жогорку Кеңеште каралган эмес. 2020-жылкы бийлик алмашуунан кийинки баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн көбү президенттин укугун кеңейтип, Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарын азайткан. Кыргыз Туусу гезити штатта туулгандыгынын 140 жылдыгы белгиленип жатканы айтылуу акын Корголду Осуев тууралуу Исабек Токтогуловдун Куйкум тилдүү курч акын деген эскерүүсүн жарыялады. 1993-жылы Коргол акындын 110 жылдыгына карата уулу Ондош атасынын ырларын чогултуп 18 басма табак көлөмүндөгү китебин чыгарып, эстелик үй музейин курдурган. Коргол атабыз 1945-жылы 3 балалуу болгондо бүбүк анынан айрылып 3 жыл үйдө бала багып калат. Ырчылыгы токтойт. 1948-жылы Бүй Айша деген айымга үйлөнүп, балдарды өз энесине караганына көзү жеткенден кийин гана ырчылык өнөрүн карай баштайт. Ошентип Бүй Айша менен 14 жыл өмүр сүрөт. Коргол атабыз 1962-жылы 23 майда каза болот. Балдарын эрезеге жеткирип, үйлөндүрүп, жайландырып, Бүй Айша байбиче 1982-жылы дүйнө салат, деп жазат Исебек Токтогулов.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ОБДО Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 7-июнь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кыргызстанда мектептердин басымдуу бөлүгү оңдоп түзөөнү талап кылат. Кеминде 179 мектепти таптакыр сүрдүрүп салуу керек. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливье де Шуттер Азаттыкка курган маегинде айтты. Ага улай бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстандын мурдагы биринчи вице премьер-министри Искендербек Айдаралиевди кепке тартабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда Бириккен улуттар уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливье де Шуттердин маегине орун береле. Ал Кыргызстандагы социалдык, билим берүү жана башка багыттагы изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы менен бөлүштү. Анын ичинде ал жакырлардын саны өлкөдө расмий сандан алда канча көп экенин, мектептердин бир бөлүгү таптакыр жараксыз болуп калганын айтты. Де Шуттерди кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Менин алгачкы суроом, сиз жакында эле Кыргызстандагы бардык аймактарды кыдырып чыгыптырсыз. Биринчи көргөндө эле сиз таң калган жакырчылыктын кайсы катмары, жакырчылыкта жашаган кайсы катмар болду?
Yes, it was a very interesting trip I did at the invitation of the government and I was not only in Bishkek but also
Мен кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен келип, бир эле Бишкекте эмес, Нарын, Ош, Баткен облусундагы жакыр жашаган катмарды көрүп, өлкө тушуккан кыйынчылыктарды анализдедим. Мени түшөлткөн эң негизги нерсе калктын мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү экен. Элдин көпчүлүгү социалдык коргоо жаатында арзыбаган тыйын алып, өзгөчө 16 жаштан кенже балдары бар үй бүлөлөрдүн айлык кирешеси минималдык жан сактоо суммасынан бир катар ылдый турат. Мындай шарттарда жумуш менен камсыз болгондор аябай аз. Жаштар өлкөдөн жапырт кетип жатканы өкүндүрдү. Азыркы Кыргызстандын экономикасы аябай аз өлчөмдө туризмге көз каранды. Туризмдин көрсөткүчү пандемияга чейин дүң өнүмдүн 5% түзөт. Ал эми сырттагы эмгек мигранттары жиберген акча коронавирус башталганга чейин дүң өнүмдүн 30% түзүп, бирок азыр андан аябай эле азайып кетти. Мигранттардын акчасы бирок туруктуу киреше эмес да. Өлкө өз келечегин кесипке, жаш адистерди сыртка экспорттоо менен кура албайт. Кыргызстан жаш жумушчу күчтү сыртка чыгарган өлкө катары көпкө бара албайт. Мигранттар салган акча убактылуу эле дефолттон сактап турат. Өлкө келечеги үчүн жакырчылык менен күрөшүүнүн олуттуу жолун издеш керек.
Type of growth that should create good jobs for people to be willing to stay in the republic to contribute to its future.
But the main income
Мигранттар жиберген каражат айыл жериндеги жумушсуз жакыр калк үчүн негизги киреше булагыда. Акыркы мезгилде Украинага Орусияны басып кирүүсүнөн улам башталган согуш бул каражатты бир топко кыскартып койду. Кедейликтин көбөйүүсүнө бул жагдайдын түздөн түз тиешеси болобу эми?
The level of remittances did decline.
Эмгек мигранттары жиберген акча бүгүн эле эмес, пандемия башталгандан бери эле азайып кетти. Эми ага Украинада кырдаал кошулуп, огош бетер абалды курчутууда. Чет жактагылар жиберген акчанын дээрлик 50% Кыргызстандагы абдан жакыр 20% калкка жетип турганы. Албетте жакшы деңизчи. Бул кедейликти жоюуга кошкон мигранттардын абдан чоң салымы. Анткени менен Кыргызстан болочок мигранттардын өлкөсү болуп калганы өтө опурталдуу. Мамлекет бир адамды чоңойтуп, ага билим берип, ден соолугуна кам көрүп, арбын каражат коротот. Анан эрезеге жетип, өз элине кызмат кыларда ал жаран башка өлкөгө барып, социалдык жактан эч корголбой. Укуктары тепселенип тапкан акчасы баары бир калкка да, мамлекетке да экономикалык пайданы аз алып келет. Мигранттар чет жакта, анан кайра Кыргызстанга кайтканда да социалдык жактан таптакыр корголбогон кедей катмарга кирип калууда.
Сиз билим берүү тууралуу да кеп козгоп өтпөдүңүзбү? Кыргызстандын бюджетинин абдан көп бөлүгү дал ушул билим берүүгө жумшалат. Анда эмнеге сапаттуу адистер чыкпай жатат? Ал тургай чет жакка чыккан эмгек мигранттары да билим сапатынан аксап жатпайбы?
Kyrgyzstan is known for having invested a lot in the past years in education and
туура айтасыз. Кыргызстан акыркы жылдарда башка кирешеси аз өлкөлөргө салыштырмалуу бюджеттен билим берүүгө эбегейсиз суммада акча короткон өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок акча маселени чечпей жатпайбы? Билим берүүнүн сапатында аябай чоң кемчиликтер бар. 2006-2009 жылдары эл аралык билимди баалоонун PISA системасында Кыргызстан эң арткы орунда калган. Математика таалимдери ал тургай окуп түшүнүү боюнча Кыргызстанда окуучулардын билим деңгээли төмөндөп бааланган. Мындай негативдүү баалоодон соң Кыргызстан PISA системасына кайра кирбей койгон. Билим берүүдө чоң проблема мугалимдердин айлыгы аябай аз, мектептердин басымдуу бөлүгүнө оңдоп түзөө талап кылынат. 179 мектепти таптакыр түрттүрүп салуу керек. Себеби алардын имараты таптакыр жараксыз шартта. Мектептерде дараткана жок, окуучулар кайда барат? Мектеп жетишсиз болгондуктан балдар бир нече мөөнөт менен окушат. Класстарда коопсуздук, тазалык нормалары сакталган эмес. 2012 жылдан бери окуучулардын саны кескин көбөйүп, бирок мектептер начарлап, азайып баратат. Ооба, казынадан билим берүүгө аябай көп акча бөлүнсө да, натыйжасы өтө эле начар. Билим берүүгө бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү туура эмес колдонулуп жатат деп аябай тынчсызданып турам.
And certainly not sufficient to prepare the young generation for the future. So I'm very worried that the money is not well spent.
You have been in the regions and you have met authorities.
Алибек мырза, аймактарды кыдырдыңыз, жергиликтүү бийлик менен жолуктуңуз. Өзүңүз кеп кылган көйгөйлөрдү чечүүдө алардын кандайдыр бир аракетин байкай алдыңызбы?
Efforts to defeat poverty.
Local authorities have an important role to play because they are of course in direct contact with the population and I spoke to many
Албетте, жергиликтүү бийлик калк менен түздөн-түз байланышта болгондуктан абдан чоң роль бар. Мен Нарын, Ош жана Баткендеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бир катар аймактардагы социалдык кызматкерлер менен сүйлөштүм. Бюджети өтө чектелүү, аларга жүктөлгөн оор жоопкерчилик татыктуу каржыланбайт экен. Айрым бийлик өкүлдөрү менен убактылуу жумуш орундарын түзүү боюнча программаларды талкууласам, ишке алынгандарга өтө аз өлчөмдө айлык төлөнөт дешти. Көбүнчө имараттарды оңдоп түзөө, айыл чарба иштери, инфратүзүмгө байланыштуу таштаны чогултмай, ташымай сыяктуу иштери гана бирин экин айлыктар тартылат. Аларга төлөнгөн маяна жарытпайт. Жаш жумуш издеген адамдарга мындай мүмкүнчүлүктөр кызыксыз. Ал тургай кесипкөй адистерге сунушталган иш орду жана эмгек акысы деле канааттандырарлык деңгээлде эмес.
Well intended but almost irrelevant in its content.
Do you have some
жемкорлукка байланыштуу кандайдыр бир изилдөө жүргүздүңүзбү?
Corruption in your report.
So there are two types of corruption. First of all, what I heard a lot is small bribes being paid.
Өлкөдө жемкорлуктун эки түрү бар. Биринчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер, мектеп директорлору же дарыгерлерге берилген пара. Эл коррупциянын бул түрүнө көнүп калган. Пара бермейин мамлекет кепилдеген мектепке киргизүү, дарылоо же социалдык кызмат алуу сыяктуу майда иштер бүтпөгөн учурлар көп экен. Чындап келсе, эл пара бербей койсо да иши бүтөт. Ошентип да калктын жакыр катмары коррупциянын бул түрүнө жирэп көнүп, жок деп айта албай калыптыр. Албетте, бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн дискриминациясына алып келген жагдай да. Бул адат ушунчалык кеңири жайылган, коррупциянын мындай майда түрүнөн кедей катмар өтө эле жабыркап жатат. Жетиштүү ден соолугун карата албайт, сапаттуу билим ала албайт дегендей, бул абалдан чыгуу үчүн элге жакшы маалымат берүү зарыл. Пара бербей деле мамлекеттик кызматкерлер өз ишин бүтүрүшү керек. Бул алардын кадыресе кызмат дегенди үйрөтүп, жарандык укук сабаттуулугун арттыруу зарыл. Жемкорлуктун экинчи аябай чоң түрү болсо, саясатчылар, бийлик сересинде тургандар, саясий элита тарабынан тынымсыз болуп жаткан каражат кымыруу. Алар коомдук бюджетти каалашынча калчап, элдин атынан эл аралык жергиликтүү ири келишимдерге кол коюп, донорлордон келген каражатты көзөмөлсүз сарптап жатышат. Калкка сырттан келген каржылык жардамдын жана казынадагы каражаттын көбү элге жетпей эле дал ушул ири жемкорлордун ичинде сиңип кетүүдө. Бул көрүнүш инвесторлор үчүн да жагымсыз кырдаалды жаратууда. Сурамжылоого алынган бир нече эл аралык ири компаниялардын 31% Кыргызстанда ишкерлик кылуу бийликтегилерге пара бермейин мүмкүн эмес экенин белгилешкен. Мындай абал донорлорду чочутуп жатат. Себеби өкмөт тарабынан каржы кайда кантип коруп жатканы тууралуу ачыктык жок.
To work with the government because of a lack of transparency in the use of funds. So ultimately this penalizes the population.
So you have met high level officials as well and did you
Siz bu izlendiğinizde birliktegilerge jetkirip bir gep kengeş aittınızbı? Alar kanday kabul alıştı?
Your advices, your proposals.
I had many very interesting conversations with altogether some 9 ministries.
Мен 9 министр менен жолугуп баарлаштым. Алардын ичинен эң эле маанилүүсү эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри болду. Жакшы маанайда сүйлөштүк, бирок Кыргызстандагы көйгөйдүн өзөгү атка минерлер бийлик бизге жакшы сүйлөп, бирок убадалашкан нерселер ошол эле бойдон аткарылбай калып жатканында. Мыкты сунуштарды айтабыз. Расмийлер бизди угат, кеңештерди бергенибиз менен алар баары бир ишке ашпай калат. Мыйзамдар бар болсо да иштебейт, кагаз жүзүндө эле. Буга бийликтин өтө тез алмашуусу себеп болууда. Бийлик өтө тездик менен алмашкандыктан калктын муктаждыгын камтылууга жетишпейт. Мындан ары кыргыз өкмөтүнө сунуштаган кеңештеримди алдыдагы бир нече айда ишке ашыруу үчүн болгон аракетимди кылам. Бул иш сапардан чыгарган бүтүмдөргө байланыштуу атайын отчётту 2023 жылы июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине сунуштайм. Бийликке биз айткан сунуштамаларды аткаруу үчүн туура 1 жыл убакыт берилип жатат.
Work on the basis of the recommendations.
How kind of consequences government?
Эгер бийлик сиз айткан сунуштамаларды ишке ашырбаса, кесепети кандай болот?
Your recommendations don't follow your recommendations.
All governments have reasons to care for their reputation.
Ар бир мамлекеттин кадыр баркы бар. Эл аралык сунуштамаларды көзгө элбей, милдеттенмелерди аткарбаган өлкөнүн аброю улам ылдыйдай берет. Тажрыйбалуу эксперттер мындай мамлекеттин бийлиги менен иштөөдөн баш тартат, өлкөдөн кетишет. Эл аралык донорлор инвесторлордун ишенимден чыгып, алар да келбейт. Ал тургай бийлик өз элинин сыйынан кур калат. Бийликке болгон ишенимдин деңгээли өз элинде жана дүйнөлүк даражада өтө маанилүү. Мен азыр кыргыз бийлиги ишенимди жоготуп албайт деп үмүттөнүп жатам. Алар тек гана биз берген сунуштамаларды кылдат изилдеп чыгып, аны мыйзамдуу жол менен жүзөгө ашыруусу гана керек.
To do this, it must start by carefully studying the recommendations and implementing those that can be implemented within a short time frame.
During your visit, you have met
Иш сапар учурунда сиз этникалык азчылыктар менен да жолуктуңуз. Кандай көйгөйлөрдү байкадыңыз?
And what you had noticed in their situation, their condition?
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also and I was
Мен Ошто Өзбек жана Лөлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канаттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
According to UNICEF's last report, more than 900...
UNICEF'tin маалыматына караганда, Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган балдардын саны 1 миллионго чукулдап калды. Сиз иш сапарыңызда балдардагы жакырчылык деңгээлин байкай алдыңызбы?
Did you see this amount? Did you, notice this amount?
Yes,
how was your impression?
There is an official national poverty line.
Улуттук кедейликтин деңгээлине байланыштуу расмий сандар чыныгы турмуштан өтө төмөн деңгээлде көрсөтүлгөн. Айына бир кишинин орточо кирешеси 1000 сомдон болгон калктын саны да туура эмес берилген. Чындыгында бул акча бир айлык минималдуу керектөөлөрдү камсыздоо үчүн аябай эле аз. Расмийлер жакырчылык 25.3% деп белгилеп жатышат. Бул өтө аз көрсөткүч. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кедейлик 35-38% көтөрүлдү деген анализ бар. Мен өз анализимде жакырчылыктын деңгээлин бир жарандын муктаждыгына жараша болушунча реалдуу караганга аракет кылдым. Минималдуу муктаждык бир адамга 6000 сомдун айланасында. Демек калктын 70% кедейликте жашап жатат. Аз камсыз болгондор шаарга караганда айылда көп. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү кедей жашап жатат. Ушундан улам бийлик ар бир балага бирдиктүү жөлөк пул төлөө саясатын башташы керек. 16 жаштан кенже балдары бар өлкөдөгү үй бүлөлөрдүн 70%дан ашыгы мамлекет кепилдеген жөлөк пулдан куру жалак калышууда. Себеби аны алуу процессин мамлекет аябай татаал кылып койгон. Алардын үй мүлкүн текшеришип, акча берүүдө бир топ дискриминацияга учурашат. Эптеп жөлөк пулга жетсе, ал арызбаган суммада. Ага бир айда баланын курсагын тойгузуу мүмкүн эмес. Жөлөк пул берүү процесси кайра каралып чыгып, мамлекет ар бир балага бир айлык муктаждыгына жеткидей суммада акча чегериши зарыл. Ошондо гана азыр дүйнөнү каптап келе жаткан тамак аш тартыштыгынан жакыр катмарды коргоп калса болот.
And more generously funded if we want to really protect poor households from high food prices.
Бириккен улуттар уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливия де Шуттердин маегин уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева баарлашты.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Искендербек Айдаралиев болду. Ал маегинде советтик кадр тандоонун өзгөчөлүгү, Таласка кантип аким болгону, Бакиевдин бийлик учурундагы такталаштар, саруу кушчу таасири, өзүнө карата козголгон кылмыш иши, эмне үчүн замандаш партиясына кошулганы, ушул жана башка маселелер тууралуу кеп кылат. Бүгүн ал берүүнүн бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Искендербек Айдаралиевди кесиптешим Бакыт Орунбеков кепке тартты.
2005 жылы Аскар Акаевич бийликтен кетип, Курманбек Салиевич Бакиев президент болуп калды. Ошол учурда Акаевдин командасында иштеген жетекчилер, кадрлардын баардыгы жумуштан бошоп атышты. Бирок Искендербек Айдаралиев жумушунда калып иштеди. Анткени Искендербек Айдаралиев деле Аскар Акаевдин ишенимдүү адамдарынын бири деп эсептелген эле да. Сизге 2 жыл эч ким эчтеке деп тийген жок. Анын сыры эмнеде? Же Бакиевдер менен тил табыша алдыңызбы?
Ушул суроо көп адамдардын башын оорутат да, көп адамдардын. Даже ошол убакта бийликтен кеткен, менин оюмча Аскар Акаевдин эле башын оорутат, бул кандайча калып калды депчи. Мен жана айтып атпаймынбы, жана өзүң да жакшы суроо бердиң, ушу бөлүнүү жарылуу барбы депчи, кушчу саруудан. Мына мен 4 жылдын ичинде бир дагы ушундай баягы повод деп коет го, мындай иштеме берген жокмун да. Даже ар кандай мындай сөздөр болот да. Бир күнү ошол 2005 революция, мен 10 күнгө жакын ошол жерде отурдум да, аны тарых деле билет, баардыгы билет. Анан 3-чү күн болгондо ошондо Равшан баягы залог эми элдин арасында отуруп калып,
Равшан Жээнбек жөнүндө айтат.
Равшан Жээнбек. Анан келип, анан немеге чыктык да элдин астына, эми 3 күн мен немеде отурам? Сакал мурут алыш керек, неме жуунуш керек? Анан чыгып ошол жерде сүйлөдүк. Сүйлөп неме кылдык? Анан ошондо мен айттым, мен 3 күндүн ичинде дагы түшүндүм. Мурун деле эл менен жакшы мамилем бар эле сиздер менен. Бирок эл болбосо эч кандай бийлигин болбойт, бийлик болбойт, иш болбойт. Ошон үчүн мен силер мененмин, эл менен деп ошол жерден сүйлөдүм да. Ошондон эле баштады Айдаралиев. Элге өтүп кетти, оппозицияга өтүп кетти. А бирок чыныгы өзүмдүн дитимен айткан сөзүм ошол болду. Анан ошол жерде отурганда келет бир күнү чыгышты, Айдаралиев качып кетти, свет өчүп калды да. Качып кетти деп эле чырчуу болуп келишип эле. Анан мен эмеде кабинетте отурам, келип көрүшүп кетип калышты. Экинчи күнү дагы бир делегация келди, эмне үчүн Айдаралиев чыкпайт, туалетке барбайт депчи. Дагы жок бул жердечи. Анан келишип айтты, мынакей мына жерде деген эс ала турган комнатам бар, баягында туалет бар, мен ушул жерге кирип чыгып жүрөм. Анан дагы кетишти. Анан дагы бир делегация келип отуруп, анан ушул жанагы бөлүнүү жарылуу жөнүндө сөз болуп калды да. Анан бирөөлөр айтып атат, ошо кушулар сааруулардын бир шарыгы кем болот деп айтышат. Сааруулар болсо кушчулардын бир шарыгы кем болот деп айтышат да, ушундай сөз болуп кетти да. Анан мен айттым, анда мен эки шарыгым кем турбайбы дедим. эмнеге дейт? Мен апам Сару, атам Кушчудын. Ошентсем болду, болду Искендер бүттү. Эми ушундай немелерге чейин неме болуп калдык да? Анан бул жерде эч кандай секрет жок. Мен Курманбек Салиевич менен бир да жолу кезигишип, сүйлөшүп, же болбосо колго кармашкан адам эмесмин. Анан бул жерде мына 22 мартта, 22 мартта болду, 22 мартта болду. 24 мартта Талас эли көтөрүлүп, где-то бир 12 миңге жакын жанагы аянтча толуп кетти. Анан мени кайта шайлашып алып барганан кийин ордума отургузуп коюшту. Ал жакта араматылык болот шаарда бар, Бабановдо бар. Анан ошодон кийин бияктагы мүмкүн Курманбек Салиевичтин көзү түз болсо керек. Анан дагы аксакалдар аябай неме кылышты, бул кандай чагалып калды. Элден анча мынча жалтанышты, ошол мойдон мен иштеп калдым. Жакшы эле аракет кылышты.
Эки жыл ал жерде иштедиңиз, анан 2007 жылы сизди Жалал Абад облусуна губернатор кылып дайындады. Бирок Жалал Абадта мурдагы губернатордун кетишин каалабай, анын ордуна коюшун талап кылып, сизди кабыл албай эметишти да. Ошол эми кандайча болгон деп эсептейсиз? Ага эмне себеп болгон?
Анын бардыгы менин оюмча уюштурулган иш. Баягы сарыно трайбалистик, анан ошол революциялык дух кете элек болчу да. Мен өзүмдүн чисто бул жеке оюм. Ошол Жалал Абадка жиберип жатканда мен дагы айттым Курманбек Салиевичке, аякта мына чаң тополоң дагы эле болуп атат, күндө митинг болуп атат, мен кабыл алабы, кабыл албайбы, ушул вопрос. Дедем, эми Искендер, мен Жалал Абадтыкмын го, мен жиберип аткандан кийин кабыл алат депчи. Анан бардык бул жерде мисалы Үсөн Сыдыкович Раматылов ошол убакта аппарат жетекчиси болчу. Бул кишилер иштеш керек эле да ал жердечи. А мен эч кандай оюм, эчтеме жок бардым. Ал убакта жанагындай ситуация болуп кетти. Эми ушунчалык мен ошол убакта ушундай кара сценарийларды билбептирмин да. Эми билбейм, биздин эл же ошол революциянын жана митингдин технологиясын жакшы үйрөнгөнбү? Келип эле биз ошо неме Керимкулов биринчи вице премьер болчу да, алып барган. Анан тиги кабинетте отурабыз, бир убакта эле бирөөсү келет телефон менен. Аксы, аксы, канча адам чогулуп калды, качан чыккан жатасыңар?
Сиз губернатор кабинетинде отурасызбы?
Отурам.
Сизди тиги аппаратка да тааныштырып койгон уже, э?
Аппаратка тааныштырган, чогулуш болгон, анан барып кабинетке отурганбыз, анан ошол жерден ысы чыгып, анан нары кирип баштады да. Анан
телефондон ушинтип сүйлөшөт.
Телефондон киришет атайынчы. Бул технология экен да. Анан бирөө келет дагы, алло, алло, токтогул. Канча адам чогулуп калды, качан чыккан жатасыңар? Ушинтип мындай неме кылышат экен да, действительно ал жакта эч ким чогулбаптыр да. Жанагы эле жерде чогулган. Бирок
психологиялык басым дейт.
Психологиялык басым. Анан келишет да мага айтат, эжекелер, эми мындай солидный эле неме, эмне келдиң сен? Мен айтам, мен келген жокмун, мени жиберишти, мен келген жок, менди Талас эл күтүп атат, мен суранган жок. Анан ушинтип чаң тополоң чыгып кетти, анан мен турдум дагы айттым. Раз эл кабыл албагандан кийин мен иштей албайм. Элсиз кандай жетекчи кантип иштейт? Ошон үчүн мен Таласка кеттим деп ошол мойдон кетип калдым да. Анан Жээнбеков баягы бир немеде бериптир, Айдар Алиев качып кеткен депчи. Качып кеткен, анан
тиги. Сиз ошо кетишиңизди жогору жакка Бакиевке Үсөн Сыдыковко айттыңызбы? Кетип атам мына,
кетем. Айткан жокмун. Айткан жокмун, айтпай эле элге айттым, мен кетем. Раз колдогондон кийин мен эч кандай иш болбойт деп ошол мойдон Таласка барып, бир жумадан кийин анан Курманбек Салиевич алып атат мага, мен тиги указды отменить этпейм, указ бир жолу чыгат, анан барасың деп. Анан кайта барып иштеп калдык. Бирок бир айдын ичинде, мына мен бир ай даже жетпегенден кийин жанагы ошол кыйкырган жанагы эжекелер баарды келишип кечирим сурашты. Биз түшүнмөптүрбүз, оказывается сиз тигиндей турбайсызбы, сиз мындай турбайсыз деп. Даже ошол аппаратта иштеген замдарына чейин баардыгы айтты ушундай депчи.
Ошо деп бул маселе Жусупжан Жээнбекти Таласка губернатор кылып, сизди кайрадан эле Жалал-абадка калтыруу менен чечилди, маселе жайгарылды дегендей. Бир маселени сурагым келип атат. Ушул студияда отуруп Жусупжан Жээнбеков Жалал-абад облусунун губернаторлуктан кетишинин негизги себебин Курманбек Бакиевдин энелеринин тиги киши губернатордун ишине кийлигишкендигини болду деп айтты да. Сиз иштедиңиз ал жерде. Сиз Бакиевдин үй бүлөсү менен энелериңиз менен кандай иштештиңиз? Алар дагы сизге кийлигиштиби?
Муну да ачык айтыш керек да. Мен 2 жыл иштедим Жалал-абадта. Бир дагы иниси, бир дагы тууганы мага келип, муну тигинде кыл, мындай кыл деп айткан жок. Бул деген бул мындай жөн эле айтылган сөз эмес. Бул жүрөктөн чыккан сөз да. Мына ошол убакта билесиңер, мына өзбектер менен дагы кандай карама каршылык бар эле. Жана Батыр Сооутбайлыкпы? Канча митинг өткөрүштү? Алар менен чогуу чыгып митингтеринде суроолоруна жооп бердик. Адагы трибунадан айтып жүрдү. Бул деген Айдар Алиев деген бияктын айткан сөздөрү менен иш кылып атат. Ар кандай немелер болгондо. Бирок мен дайыма айтам да. Мен кандай иштедим, башка губернаторлор кандай иштеди, мына эл турат да, аман эсен эл турат. Мына Курманбек Салиевич дагы келгенде муну да ачык айтып коюш керек. Энелери менен бир немеде отуруп калганда, мисалы келгенде тамак ашты ошол өзүнүн үйүнөн барып тамак ичти да. Биз аны башка жерге алып барып тамак берип дегендей эмне кылчу. Ошондо сурачы. Искендер, кимиси кийлигишип атат, кимиси тоскоолдук кылып атат, тигилердин көзүнчү. Ушулардын баарын айтсаң көптөр ишенбейт да. Анан мен айтам, барып тиги Жалал-абад элинен сурап алгылачы, ким кандай иштеди.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы биринчи вице премьер министри Искендербек Айдаралиев болду.
Бийлик сырлары берүүсүнүн толук версиясын Азаттык Чекит.org сайтындагы видеодон көрө аласыз. Эми кезекке сөз Дайра Түрмөгүндө аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Александр Пушкин көрүстөндөгү ой толгоо. Эмнегедир токтоо тартып жоошуп кагат жүрөгүм, калабыстын көрүстөнүн мен аралап жүрөмүн. Мыктылардын баарымын да көмүлөрүн билишет, маркумдардын баары келип ушул жерде чиришет. Тээ мурунку өлгөндөрдүн калдыктарын казышат, кийинкилер ошол сөөктөр жаткан жерге жатышат. Көпчүлүгү жүрүм турум иши менен таанымал, көргөн дагы көрбөгөн да адамдардын баары бар. Жатат мында өнөрпоздор, урмат сыйга канышкан, жатат байлар байлыктарын ап кете албай калышкан. Эл жерим деп ишенимин бузбай таза кармаган адамдар бар, эч убакта жамандыкка барбаган. Ай көлүдө ач карышкыр түлкү менен арыстан ак карасын көмө берип аралашып калышкан. Сүрөтүндө баары сонун, баары улуу билбейсиң, сүргөн күнүн окугансың, ушунчалык кирдейсиң. Өкмөттүк киши жатат момун, сыпа болтойгон, өмүр бою көзүн сатып кошоматка кой сойгон, калп каткырып казынаны каалагандай талаган, падышанын көчүк башын күндө беш маал жалаган, жатат ууру соттор менен пара жегич жаяндар, некрологдор ниети таза, кардан аппак адамдар, айкелдери граниттен, баалуу таштан асылдан, аза сөздөр же кара сөз же ыр менен жазылган, жазуулары жалтылдаган металлдарга чегилген, жашоо демес жалаң гана көрүстөндүк генийлер. Кокускөрдөн туруп келсе жазууларын көрүшмөк, окуп алып алар кайра экинчи ирет өлүшмөк. Көңүл чөгүп үч ат чеккен араваны алдыма тарттым дагы кечкүз эле жөнөп кеттим айлыма. Калаадагы көрүстөндөн түшүп чыгып кейишке кайрылдым мен жол боюнда карапайым бейитке. Жатат мында жайдыргычтар, жан тынбаган ойрондор, жашап өткөн жап жашырбай болгондорун болгондой. Булар менен эч кимиңдин болгон эмес ишиңер. Жатат мында чын кудайды алдабаган кишилер, жалган даңктын далбас уруп тизмесине катталбай, жашап өткөн жазмыш дартын жаратканга даттанбай, келген кезде ата эненин үмүт жолун кеңиткен, кеткен кезде бул дүйнөнү бир адамга кемиткен исилдердин сөөгүн коскоп жайы кайра жазылбайт, эстеликтеп бейиттери оор таш менен басылбайт, маркумдардын тынч уйкусун шыбактардан туюшат, айылдыктар өтүп бара жатып бата кылып турушат, өлүм өмүр бардыгына бирдейлигин тең ойлоп, эртелегеч ушул жерде турат элкин жел ойноп, көрдүм анан мүрзөлөрдү каттап жаткан ак карды, жаз келгенде жанындагы шуулдай турган бактарды.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнист Нурматов. Саламатта калыңыз.